Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo vizantijskom horu Tropos iz Atine, a slušat ćemo snimke sa kompakt diska koji je nedavno objavljen u Grčkoj. Vizantijski hor Tropos je sa ciljem proučavanja i izvođenja vizantijske crkvene muzike krajem 2005. godine uz pomoć saradnika osnovao Konstantin Angelidis, rođen 1964. godine u grčkom gradu Tripoliju. Angelidis je završio Bogoslovski fakultet u Atini i vizantijsku muziku kod likurga Angelopulosa. Pojao je u mnogim crkvama rodnog Tripolija, kao i Atine, a trenutno je protopsalt u crkvi Svetih Besrebrenika u Atini, koja je metoh crkve Svetog groba iz Jerusalima. Angelidis je također predavao vizantijsku muziku u raznim atinskim školama i obrazovnim ustanovama, kao i u mnogim muškim i ženskim manastirima širom Grčke. Od 1996. godine je profesor vizantijske muzike u školi vizantijske muzike Atinske arhijepiskopije u crkvi Živonosnog istočnika u Atini. Godinama je bio član grčkog vizantijskog hora pod rukovodstvom likurga Angelopulosa, sa kojim je učestvovao na više od 900 manifestacija u domovini, ali i u 30 zemalja Evrope, Azije, Amerike i Afrike. Kao muzički producent, Angelidis je sarađivao sa državnim radijom Grčke od 1985. do 2005. godine, a od 2009. je muzički saradnik u emisijama o vizantijskoj muzici. Godine 1994. preuzeo je obavezu da podučava i organizuje monaški hor manastira Vatoped na Svetoj Gori, sa kojim je snimio 14 kompakt diskova. Krajem 2005. osnovao je Centar za proučavanje pojačke umetnosti i, kao što smo rekli na početku, vizantijski hor Tropos koji ćemo slušati u ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo. Ovaj vokalni sastav je više puta nastupao u Grčkoj i inostranstvu, te učestvovao na mnogim crkvenim manifestacijama, svenoćnim bdenjima i božanstvenim liturgijama, a do sada je snimio 9 kompakt diskova. A 16. oktobra 2014. godine, na poziv Carske lavre, manastira Žiča i grada Kraljeva, hor Tropos je prvi put održao koncert u Srbiji, tačnije u svečanoj dvorani gradske uprave grada Kraljeva, dok je sutradan učestvovao u služenju božanstvene liturgije u manastiru Žiča. Iste večeri, dakle 17. oktobra 2014. u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada, vizantijski hor Tropos je nastupio u prepunoj sinagogi. I upravo taj koncert je zvučno zabeležen, a nedavno i objavljen u Atini na kompakt disku do koga smo došli zahvaljujući dizajneru zvuka i ton majstoru Zoranu Jerkoviću, koji je i bio zadužen za snimanje. Program koncerta sastojao se od ostvarenja majstora crkvene muzike od 13. do 20. veka. Georgija Kondopetrisa, Manuila Hrisafisa, Jovana Kladasa, Jakova Protopsalta, Mateja Vatopedskog, Teofana Vatopedskog, Gavrila Jeromonaha Kundijadisa, prepodobnog Jovana Kukuzelja i Hurmuzija Hartofilaksa. Mi ćemo sada emitovati snimak celokupnog koncerta iz Novosadske sinagoge, koji je hor Tropos, dakle, održao 17. oktobra 2014. godine. Horom rukovodi Konstantin Angelidis.
Oh, Otca Plagios του Δευτέρου.
Oh.
U interpretaciji vizantijskog hora Tropos, kojim rukovodi Konstantin Angelidis, Slušali ste vizantijsku crkvenu muziku iz perioda od 13. do 20. veka. Čuli ste zapravo kako je protekao celokupan koncert koji je pomenuti hor iz Atine održao 17. oktobra 2014. godine u Novosadskoj sinagogi, a koji je i zabeležen i nedavno objavljen u Atini na kompakt disku. Dizajner zvuka i ton majstor ovog muzičkog izdanja bio je Zoran Jerković. Do kraja emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i deo nastupa Hora Tropos na 7. Međunarodnom muzičkom festivalu u Turskoj, koji je održan u septembru 2010. godine. Do naredne subote pozdravljaju vas tonski snimatelj Ognjen Škrbović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.
Dok sa kenir plagioš tu protu,